Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Ano, začíná dnešní káva o čtvrté. Naším hostem bude Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Bavit se budeme o vzdělávání na dálku, o tom, jak se školy vyrovnaly se vzniklou situací, jakou metodickou pomoc dostávají, jak učitelé navzájem spolupracují, jak komunikují s dětmi, tak to na dálku. Bavit se budeme i o tom, jestli se do výuky daří zapojit školáky z prostředí, kde mají jen omezený přístup k výpočetní technice, a to i třeba v rodinách, kde je jeden počítač a je tam hodně dětí. A také se zmíníme o tom, jak by mohl vypadat zbytek školního roku a co lze očekávat ve školním roce příštím. Hezké odpoledne a dobrý poslech. A já jsem si dnes do kávy o čtvrté pozvala Tomáše Zatloukala, ústředního školního inspektora, kterého jako každého hosta v minulých dních zdravím na dálku. Dobrý den, pane inspektore.
Dobrý den.
My se dnes budeme povídat o vzdělávání na dálku a já vás na úvod poprosím, abyste představil roli České školní inspekce právě v současné situaci, kdy všechny školy vzdělávají děti na dálku. Co inspekce sleduje, co ji zajímá?
Tak Česká školní inspekce je národní autoritou pro hodnocení vzdělávání a samozřejmě, tak jak se proměnila podoba vzdělávání, tak na to musíme reagovat. Tak pochopitelně neprovádíme žádnou inspekční činnost ve školách, ale právě se snažíme sledovat, jak školy na tu novou situaci zareagovaly, jaké potřeby z toho pro ně vznikají, s jakými problémy se setkávají, jakou podporu by očekávali a jak se jim vlastně vůbec v té nové situaci, v tom novém prostředí daří.
Vím, že jste také udělali rozsáhlý výzkum, jehož výsledky si dnes určitě povíme, jak to vlastně dopadlo, vaše šetření nejnovější, ale ještě otázka, jestli se někdy české školství ocitlo v podobné situaci.
Tak v tomto století si to úplně nepamatuju, ale pamatuju si, když jsem byl v 5. třídě v roce 79, tak měsíc jsme měli uhelné prázdniny. A v té době vlastně jsme ani žádné úkoly nedostali a až vlastně někdy na konci ledna se všichni vrátili do školy a nemám úplně pocit, že by někdo z toho měl jakoukoliv újmu, takže i když je taková mimořádná situace, tak vždycky si ve školách učitelé i žáci si s tím uměli poradit.
Tak kde to byly tedy uhelné prázdniny, tam to slovo asi přímo bylo, teď žádné prázdniny nejsou, je to vzdělávání na dálku. Nicméně už se objevil dotaz od našeho posluchače, jestli děti, které se za celou dobu, měsíc už to tedy trvá, vlastně nepřipojili k tomu vzdělání na dálku, nedali o sobě vědět, jestli to není považováno za záškoláctví.
No? Tak my z těch našich zjišťování víme, že školy dělají maximum pro to, aby se svými žáky komunikaci navázali. Někdy to samozřejmě je to limitováno tím, že děti nemají připojení nebo nemají chytré telefony, tablety, počítače nebo jsou to jiné technické důvody, tak potom školy hledají jinou formu komunikace s nimi, že jim předávají ty vzdělávací materiály buď ve škole, nebo jim je zasílají, nebo jim je dokonce vozí. Ale pak jsou samozřejmě případy a my můžeme říct, že jsou to nějaká desetina procenta ze všech žáků, které v tom vzdělávání máme, se kterými se ten kontakt nepodařilo navázat. A tady ale potřeba už i školám pomoci v tom, že v tom se hraje, v té komunikaci se hraje roli například odbory sociálně právní ochrany dětí, agentura pro sociální začleňování a další instituce, které jsou k tomu povolány, protože samozřejmě školy v takových případech už těch možností mnoho nemají.
Je pravdou nebo je možné, že právě za této situace třeba se objeví problémy v rodinách, které by se za normální školní docházky neobjevily, že to třeba řeší právě různé odbory sociální péče častěji než předtím?
Tak je to výjimečné, protože ona ta podoba toho dálkového vzdělávání je významně teď ovlivněna tím, že vlastní rodiče v řadě případů jsou doma nebo celé rodiny jsou společně, ale tam je právě potřeba i zohledňovat to, že řada rodičů pracuje, čili má home office, do toho se vzdělávají děti, rodiny jsou vícečlenné, děti jsou v různých ročnících, Takže ono to způsobuje vlastně komplikace nejen na úrovni škol, ale také samozřejmě na úrovni rodin. Je to naprosto výjimečná situace, ale také obrovská příležitost právě i jakoby vytvořit užší vztah mezi školou a rodiči, kteří by třeba v jiné situaci nebo v tom normálním prostředí ze školou příliš nekomunikovali.
Já jsem takzvaně rozhodila sítě mezi své známé učitele. Ptala jsem se právě s ohledem na dnešní povídání, co je zajímá, jak to prožívají. Vypadá to, že školy na tu situaci, jak se zareagovaly velice rozmanitě. Není tam nějaký jednotící prvek? Jaké máte vy zkušenosti, pane inspektore? Protože některé školy jsou vedeny třeba hodně ředitelem, dělají se porady s učiteli každý týden, někde jsou učitelé necháni na pospas svému osudu.
No je to dáno mnoha faktory. Tím základním je, že náš vzdělávací systém je velmi atomizovaný, to znamená, že školy nejenže mají velkou míru autonomie, a to nejen v těch personálních, ekonomických a provozních záležitostech, ale právě v těch oblastech vzdělávání. A vlastně oni nemají jednu instituci, na kterou by se mohli obrátit a kde by mohli získat cílenou podporu. Takže v řadě případů to v nejlepší víře se snaží řešit sami. A to samozřejmě může vytvářet určité komplikace. Navíc musíme vzít v potaz, jak třeba ta digitalizace vzdělávání byla v té škole zavedena před tím, než došlo k této změně. A v polovině škol vlastně vůbec se této oblasti jako systematicky nepracovali, což se samozřejmě projevuje teď, kdy oni během několika týdnů musí zcela proměnit tu výuku. Učitelé kromě toho, že mají široké kompetence v obsahu vzdělávání, vedení výuky, poskytování zpětné vazby žákům, teď posilují své digitální kompetence a vedou vlastně tu výuku úplně jinak. A z toho našeho šetření také jasně vyplynulo, že naprostá většina z nich vlastně má s přípravou a realizací té výuky, jejím vyhodnocováním daleko více práce, než když výuka probíhala ve škole.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Bavíme se o současné situaci ve školství, o vzdělávání na dálku. Bude prostor samozřejmě i pro vaše dotazy. Zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Čtvrteční odpoledne, ladíte Dvojku a posloucháte Kávu o čtvrté. Dnešním hostem je Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Bavíme se o současné situaci ve vzdělávání, o vzdělávání na dálku. Vy jste, pane inspektore, sám řekl, že školy jsou hodně nezávislé, řekněme u nás, že si víceméně spoustu věcí organizují sami. Ta současná situace zasáhla ale jednotlivé konkrétní učitele, kteří jsou zvyklí už léta na nějaký systém a teď se s tím tedy do velké míry museli poradit opravdu sami. Říkala jste, že vlastně není jedna instituce, na kterou by se mohli obrátit o pomoc. Co Česká školní inspekce? Může tady sehrát nějakou roli poradce?
My jsme právě proto, když jsme dělali to šetření, zvolili formu řízených rozhovorů, nikoli nějakého elektronického dotazníku, právě proto, abychom mohli získat od ředitelů komplexnější jejich hodnocení té situace, jejich zkušenost, ale také, jak jsem již zmínil, vyjádření nějakých potřeb a problémů a překážek, se kterými se setkávají. Ale současně i my jsme chtěli té příležitosti využít k tomu, abychom mohli v případech, kde jsme zavnímali, že by to bylo vhodné, dát nějakou inspiraci právě těm školám v těch oblastech, ve kterých oni pociťovali velké problémy. A protože jsme hovořili se všemi řediteli, nebo téměř všemi řediteli základních a středních škol, čili přibližně 5000 ředitelů, tak každý pracuje samozřejmě ve svých specifických podmínkách, ale řada zkušeností je přenositelných a to právě byla ta příležitost, kterou jsme chtěli využít a dát podněty a náměty.
Ano, klidně už můžete být konkrétnější, tedy co třeba nejčastěji ředitelé zmiňovali jako největší problém a i třeba konkrétní učitelé, co je nejvíce trápí.
Tak nejvíce trápilo, jakým způsobem mají zapojit do vzdělávání ty své žáky, kteří nemají online připojení. Na úrovni těch základních škol je to nějakých 25% žáků a na úrovni středních škol 20%, ale to právě neznamená, že by tito žáci nebyli v režimu vzdělávání, protože školy hledaly právě ty různé cesty. Hledali je formou předávání těch zadání, doručování, posílení komunikace mezi školou a rodinou, zapojovali do toho i další specializované pozice ve škole, nejen učitele. Takže to byly zejména tyto důvody a další byly spojené s tím, co už jsme také krátce zmínili, a to byla ta koordinace výuky, protože tam je nezbytně nutné, aby ředitel školy jako lídr toho pedagogického procesu stanovil jakýsi koncept, strategii toho, jak to vzdělávání bude probíhat. A to se ze začátku úplně, jaksi z těch přirozených důvodů nedařilo a proto vznikaly i nějaké i jakési kolize na úrovni rodičů, že se setkávali, najednou se potkalo mnoho úkolů s nereálnými termíny odevzdání, škola komunikovala na několika platformách komunikační, takže žáci neustále museli sledovat tu mail, tu messenger, tu něco dalšího, takže to je potřeba skoordinovat a to se jaksi postupně na úrovni těch škol realizovalo a ředitelé stále více přebírali tu roli toho lídra, který stanovuje ty postupy.
Existuje tedy nějaká jednotná, jak jste sám zmínil, školní platforma nebo vyučovací systém na dálku, který je opravdu výhodný, hlavně tady pro základní školy, první, druhý stupeň. Možná i nějaká mobilní aplikace, vím, že mé děti mají takovou, že se mohou propojit s učitelem na dálku celá třída a komunikovat spolu tímto způsobem.
Na úrovni každé školy je to trochu jinak, ale důležité je, aby to bylo v té škole nějakým způsobem sjednoceno. Třeba na první stupni základní školy je velmi, nebo nejčastější komunikační platformou nebo doménou WhatsApp. Na úrovni středních škol je to třeba Facebook anebo také modul, který je součástí školních informačních systémů bakaláři, takže ta komunikace probíhá různě někde přes webové stránky školy, ale důležité vždycky je, aby ta komunikace byla interaktivní, aby to nebylo jenom jednosměrné zadávání, zasílání úkolů, ale aby to byla komunikace mezi učitelem a žáky a v řadě případů, a to byla taky jedna z těch inspirací, které jsme dávali i dál, bylo, že řada škol zapojovala třídní učitele a to proto, aby se se svými žáky setkali právě v tom virtuálním prostředí, nejen jako v rámci vzdělávání, ale vůbec, aby se vytvořil a posiloval nějaký sociální kontakt, protože ten nepochybně chybí a po něm volají nejen učitelé, ale i žáci.
Ano. Taky mám tu zkušenost tady od naší paní třídní učitelky, že skutečně ten kontakt s dětmi jí chybí a už uskutečnili to setkání. Je to určitě pozitivní prvek v rámci toho vzdělávání na dálku, že se zkrátka zase po nějaké době potkali. Tu sociální izolaci, řekněme, také řešíte. Není to samozřejmě otázka vzdělávání jako takového, ale může to mít nějaký dopad potom na to klasické školní vyučování, když se třídy na tak dlouhou dobu vlastně roztrhnou na jednotlivce.
Možná paradoxně v tom, že se jak učitelé, tak žáci začínají stále více těšit do školy, až bude probíhat ve standardním režimu, což není úplně obvyklá situace.
Ve standardním režimu bude škola probíhat jenom částečně v tom letošním školním roce, o tom si dnes ještě určitě povíme, ale bude ta třeba současná situace, jak už jste sám zmínil, že třeba řada učitelů neměla žádné zkušenosti s tím digitálním vyučováním. Ovlivní to nějak potom tu klasickou situace, že se bude na to dávat větší důraz, na to, aby učitelé takto vlastně se žáky pracovali, byť tedy ve škole?
Tak jak ředitelé v rámci tohoto šetření, tak i v rámci třeba mezinárodních šetření, které jsou zaměřeny na učitele, ředitele, které z okolností Česká školní inspekce realizuje, jasně vyplývá, že naši učitelé i ředitelé jsou velmi inovativní i v tom jaksi mezinárodním srovnání. A vlastně teď se to v té praxi ukázalo, že tomu tak je. A oni plánují, že tu zkušenost, kterou teď získali, budou i v budoucnu rozvíjet a že vlastně digitální technologie a aplikace s nimi spojené jsou vlastně dobrým prvkem, který může tu výuku zefektivnit, obohatit, bude umožňovat daleko lépe upevňovat ty znalosti, které žáci v té běžné výuce získávají.
Naznačil jste možná srovnání se zahraničím, že naše školy, naše ředitelé, učitelé jsou v tomto pokrokoví, inovativní. Je to někde úplně jinak? Kde by se od nás třeba mohli v tomto směru učit?
Já myslím, že určitě se od nás mohou učit například z oblasti předškolního vzdělávání, anebo i na první stupni základních škol už dochází k viditelné proměně té výuky, která byla i zaznamenána v rámci mezinárodních šetření, které jsou právě zaměřeny na vzdělávací nebo sledují vzdělávací výsledky žáků a srovnávají je. A tam jde vidět, že už v našem vzdělávacím systému se cosi pozitivního děje.
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, host dnešní kávy o čtvrté. Bavíme se o vzdělávání na dálku, o současné situaci ve školách, ve školství. Zpívat bude Jiří Suchý a vy se ptejte na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Na kávu o čtvrté na Dvojce se dnes udělal čas Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Bavíme se o vyučování na dálku, které v současné době probíhá na všech školách. Kolik vlastně žáků v tuto chvíli a studentů, pane inspektore, se takto učí?
Přibližně milion.
Milion. Tak všechny zdravíme, pokud tedy teď nemají nějaké školní povinnosti a poslouchají nás. Mimochodem, to rozvržení výuky je taky někdy možná tou bolavou stránkou toho vzdělávání. Vím, že někteří učitelé za začátku, než se s tím nějakým způsobem popasovali, tak posílali zadání úkolů večer nebo třeba o víkendu. To už se také srovnalo a asi by to tak mělo být, aby se dodržovalo v rámci možností to školní vyučování.
Tak určitě by měl být stanovený jakýsi režim, jakási pravidelnost, což je důležité udržet, protože, jak bylo správně řečeno na začátku, toto nejsou prázdniny, na rozdíl od těch uhelných. Takže teď vzdělávání probíhá, ale musí být jaksi přiměřené a musí odpovídat těm podmínkám i žáků, které mají, i rodinnému vlastně prostředí, které je významně touto událostí ovlivněno. A právě proto je určitě dobré se vzdát té ambice učit podle rozvrhu a držet jakoby ten školní režim, ale spíše ho upravit, a to postupně ty školy dělají. Samozřejmě i dnes určitě zaznamenáme nějaké případy určitých problémů a kolizí, které nastávat mohou, ale postupně s tím školy pracují a právě i v úzké komunikaci s rodiči se snaží to vzdělávání tak jaksi vylaďovat.
Vylaďovat a právě, jak jste sám zmínil, s ohledem na ty podmínky, na tu současnou situaci, už zaznívají hlasy i od odborníků, že by vlastně děti neměly moc probírat novou látku, zvláště ty menší, že by spíše měly s nimi učitele na dálku opakovat. Tak souhlasíte s tím?
Já myslím, že teď je právě velká příležitost k tomu, abychom znalosti, které naši žáci mají, mohli upevňovat, aby si je mohli osvojovat, aby je mohli využívat v různých situacích, to znamená, jak si ty znalosti využívat mezipředmětově, navozovat různé situace, kdy s nimi mohou pracovat a uplatňovat je dál, protože náš vzdělávací systém je velmi dobrý v tom, že umí žákům předat znalosti. Co se potom už nedaří, a to nám ukazuje i to, jak si to mezinárodní srovnání, v čem vlastně naši žáci zaostávají, je, že s těmi znalostmi potom dále neumí pracovat, neumí je uplatnit. Což je handicap na řadě úrovní, a jedna z nich je, že protože to uplatňování znalosti je vlastně nějaká úroveň gramotnosti. Čím vyšší je ta gramotnost čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a tak dále, tak ta potom umožňuje, aby žáci získávali snadněji a rychleji také znalosti daleko komplexnější. Čili když bychom se teď soustředili právě i zejména na tuto oblast, na kterou možná někdy učitelé mají pocit, že není čas v té běžné výuce, tak vlastně to investice do budoucnosti, protože potom s těmi našimi žáky budeme moci i v získávání těch nových znalostí postupovat třeba i rychleji.
Čili to klasické frontální vyučování tady asi nemá moc velký význam, nebo třeba zadat dětem, aby si něco obsali z učebnice do sešitu, ale možná je nechat, aby se to sami vyhledali touto formou, jaksi hravou, aby se sami jaksi naučili, kde ty informace najít, do určité míry samozřejmě, pak s dovysvětlením. Je to cesta.
Ano, je variace několik. Třeba práce s textem, jeho analyzování, co chtěl autor toho textu říci. Třeba rozvoj čtenářské gramotnosti není čtení pouze beletrie nebo klasické literatury, ale je to i text novinových článků, je to text na internetu, jsou to různé grafy, diagramy. Pak je totiž problém, pokud ten žák nepochopí zadání, nedokáže si vyvodit ten text, tak pak na něho neumí uplatnit, když bych to řekl, vzorečky a postupy, které umí, ale neví, že právě teď v této chvíli je má využít.
Kteří učitelé jsou v nejsvízelnější situaci? Mám na mysli učitele, kterých předmětů, možná, že těch hlavních jsou v daleko složitější situaci, než třeba teď, samozřejmě nechci se nikoho dotknout, ale než třeba učitele tělesné výchovy nebo výchovy hudební, výtvarné.
Pod takovým největším tlakem jsou určitě učitelé profilových předmětů, ze kterých budou žáci skládat přijímací zkoušky a nebo maturitní zkoušky. Na odborných školách to budou určitě i odborné profilující předměty, které souvisí s tím oborem, který žáci studují. Takže na ně a oni vlastně, a to vidíme i z toho šetření, oni vlastně nejvíce využívají toho času na rozšíření, upevňování toho učiva, hledají různé formy a postupy, aby žáky mohli pracovat a dobře je připravit na tyto zkoušky, které také budou probíhat v trochu provizorních podmínkách.
Dotaz už od přímo paní učitelky Kateřiny, ta se ptá, jak budou právě učitelé vykazovat svou činnost, protože tělocvikáři například asi nedělají žádnou přípravu v tuto chvíli, ale učitel češtiny má plné ruce práce.
Tak většina našich učitelů má více oborů, čili když máme tělocvikáře, tak k tomu může mít zeměpis, dějepis, český jazyk a další, takže v tom to asi úplně problém nebude, ale nepochybně rozdíl v náročnosti té práce je. Teď je otázkou, jak kdo k ní přistoupí, ale o nějakém formálním vykazování v této chvíli ani tak nejde, spíš jde o posílení té spolupráce, když ten učitel zrovna je učitel výchov, tak se ale může podílet na jiných aktivitách.
A to v praxi funguje? Máte takovou zkušenost? Nebo z vašeho šetření vyplývá to, že se učitelé navzájem jak se doplňují a pomáhají
ano.
se?
Dokonce existují na sociálních sítích skupiny, kdy učitelé spolupracují, společně vytváří učební programy, projekty. Ti učitelé se fyzicky vlastně nikdy neviděli, ale velmi úzce spolupracují na společných tématech, takže ta spolupráce je vlastně jako úžasná v tom, že předtím samozřejmě byla, ale teď vlastně ještě více motivována k tomu a učitelé ji nepochybně využívají. Máme třeba zajímavé zkušenosti s tím, že vychovatelky ve školních družinách vytváří takzvaně online družinu, žáky zapojují do online deskových her a podobných aktivit, takže ta kreativita je v řadě případů velmi zajímavá a vlastně i inspirující pro ostatní.
S ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Až dospívá slza, tak bude prostor i pro vaše otázky na telefonu na čísle 22 155 25 25. 22 155 25 25 telefonní číslo k nám do vysílání na dvojku do Kávy o čtvrté, kde je dnešním hostem Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Ptát se ale můžete i na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. A tam se množí otázky, pane Zatloukal, ale na hodnocení žáků konkrétně druhého stupně, kde nejsou žádné známky v některých předmětech, protože byly jarní prázdniny, děti byly na horách a tak dále. Tak jak to letos bude vypadat vysvědčení?
Určitě by se v školy neměli stresovat ani rodiče s tím, že známky nejsou, že to, co je napsané ve školních řádech, kolik musí být známek pro uzavření klasifikace, že naplněno nebude. Proto také ministerstvo školství připravuje vyhlášku, která právě tuto povinnost zruší a školy prostě budou hodnotit buď známkou, anebo také slovně. Takže hodnocení nepochybně proběhne a do něho, i když nemáme známky, tak můžeme zohlednit právě ten přístup, aktivitu těch žáků právě v této době. Nemyslím známky, ale spíše myslím ten jejich přístup, jejich snahu, jejich aktivitu. Samozřejmě s ohledem a se zohledněním těch podmínek, ve kterých žáci pracují, a učitelé samozřejmě většinou znají, jaké je to rodinné prostředí, i ty obecně podmínky, jaké žáci mají a tak je budou umět a nepochybně je zohlední. Takže na vysvědčení buď může být známka samotná nebo známka se slovním hodnocením a nebo slovní hodnocení samotné.
A v každém předmětu to může být jiné? Záleží na učiteli, jak pojme letošní hodnocení?
Ne, tak ve škole se rozhodnou, jakou podobu toho hodnocení stanoví a to bude stejné. Ale všem je nám jasné, že toto hodnocení prostě bude v jiných podmínkách, ve specifických podmínkách, se kterým se prostě musíme vyrovnat a ve školách to zvládnou a myslím si, že i rodiče to takto budou vnímat.
Ta vyhláška tedy začne platit asi v dohledné době, aby to ovlivnilo letošní vysvědčení, jestli tomu dobře ano, rozumím, a ano. Pak se to zase ale vrátí do normálu.
Samozřejmě, to bude jenom
dočasně.
To bude jenom dočasně.
Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Wagner. Já jsem se chtěl vás zeptat, pane inspektore, kdyby to bylo na vás, kdybyste umožnil žákům druhého stupně opět návrat do školy?
Děkujeme za dotaz a můžeme to ano, samozřejmě už teď pojmout. To, že vláda tedy oznámila tento týden, že by se v červnu měli postupně a dobrovolně v podstatě vrátit do školních lavic žáci prvního stupně. Jak to tedy bude s těmi dalšími stupni, s druhým stupněm a středními školami?
Tak na nás to
rozhodnutí. A váš osobní názor samozřejmě také.
No, na nás to naštěstí není to rozhodnutí, ale v prvé řadě jde určitě o zdraví všech žáků, učitelů, ale vlastně samozřejmě rodičů a celých rodin. Takže to je vyloženě otázka lékařská, medicínská a školství jako takové se a vzdělávací systém se nepochybně tomu rozhodnutí přizpůsobí tak, aby to mělo co nejmenší negativní dopady na naše žáky.
Možná trochu jinak, má tedy smysl, aby se děti třeba prvního stupně vracely do školy na jeden měsíc, když by se to tedy posunulo, třeba všichni by šli do školy až v dalším školním roce, jestli by se v rámci celého vzdělávání něco zásadního stalo?
Určitě v rámci celé.
Teď odhledněme od karantény, od samozřejmě zdraví, o kterém dnes hovoříme, ale teď opravdu z pohledu toho vzdělávání dětí.
Já si domnívám, že nic zásadního se ve vzdělávání nestane, nebude to mít žádné fatální dopady na průběh vzdělávání našich žáků, protože školy jednak v této chvíli na to zareagovaly, řeší to tím způsobem, o kterém jsme hovořili. A potom v těch dalších letech bude prostor s tím pracovat dál. Možná je to také dobrá příležitost se podívat na ten obsah vzdělávání, který probíhá, zdali by nebylo dobré ho upravit, trošku pročistit, provzdušnit a to podstatné, tomu podstatnému se věnovat a to další právě můžeme řešit prostřednictvím těch digitálních technologií, se kterými se teď aktivně učíme pracovat.
Pokud by to tedy bylo na České školní inspekci, tak by vám nevadilo, kdyby všechny děti šly do školy až na podzim, jestli to takto můžeme shrnout z hlediska vzdělávání.
Tak já neříkám, jestli by nám to vadilo nebo nevadilo, ale jsme přesvědčeni o tom, že i tuto situaci naše školy umí zvládnout.
A jsou na to vůbec školy připravené teď na ten návrat dětí prvního stupně, že se vlastně dobrovolně mohou vrátit, teď když jich bude více, nevejdou se do jedné třídy, jak se bude výuka organizovat? Je tady i názor posluchačky Evy, nebo to, co se dozvěděla určitě z médií, že by prý děti měly být vyučovány ve škole asistentem pedagoga a ty děti, co zůstanou doma, tak na dálku řádnou kvalifikovanou učitelkou.
Ta organizace výuky samozřejmě bude daleko komplikovanější. Budou to další nároky na ředitele i učitele, protože budou mít část svých žáků ve škole, část budou mít v tom dálkovém vzdělávání. Budou muset odlišně plánovat tu výuku, povedou jim různými metodami, přístupy. I to poskytování té zpětné vazby, hodnocení toho vzdělávání bude trochu odlišné, čili budou to další nároky, které naši učitelé i ředitelé budou muset zvládnout. Proto možná bych teď využil příležitosti a chtěl bych vlastně vyjádřit respekt k práci našich učitelů i žáků, ale také rodičů, jak tuto velmi komplikovanou a náročnou situaci zvládají.
S Tomášem Zatloukalem, ústředním školním inspektorem, jsme dnes v Kávě o čtvrté na Dvojce. Za chvilku se k našemu povídání ještě naposledy vrátíme. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, host dnešní Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, a prostor pro váš telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobré odpoledne, zdravím oba ve studiu. Otázka na pana školního inspektora. Pane inspektore, mimochodem volá učitelka z Valašska. Pane inspektore, já vyjdu z té vaší jedné z mnoha vět, když jste uvedl, jak bude náročné. Bavíme se, nebo mám na mysli už nový školní rok 2021. Jak bude náročné pro učitele klasifikace? Prosím vás, pěkně zkuste, já vím, že to není jen váš pohled na věc a samozřejmě kolektivní uvažování, ale ono už se o tom hovoří delší dobu. Jak je váš názor na klasifikaci žáků prvého, po případě druhého stupně? Pokud je toho hodně, tak si vyberte jednu kategorii. Slovně nebo číslice?
Klasicky známkou. Rozumíme vám, děkujeme za zavolání. Tuším také, pane inspektore, že se také z Valašska, to je úplně otázka mimo, ale tak jste se potkali ve vysílání, je to tak.
Tak zdravím na Valašsku, ano.
Tak poprosím o odpověď. Váš tedy názor na klasifikaci.
Jedna věc je jakýsi pedagogický pohled a druhý je takový jaksi praktický, se kterými jsme konfrontováni a vlastně všechny musíme zohlednit. My vlastně často žehráme na to, že naši žáci jsou málo motivovaní a že bychom je chtěli více motivované, navíc i z našich zjišťování výsledků žáků ve vzdělávání víme, že se nám daří právě velmi dobře pracovat s těmi motivovanými žáky a problém je to právě s tou druhou skupinou. A ta podoba hodnocení, kterou těm žákům dáváme, tu zpětnou vazbu vlastně to, tu motivaci výrazně ovlivňuje. Když se žák dozví, samozřejmě, co se mu daří, v čem by se měl zlepšit, jakým způsobem by se měl zlepšovat, v čem, jaké kroky by měl učinit, tak je to nějaká komplexní zpětná vazba, která mu umožňuje pořád se posunovat dál, udělat ty kroky, které by měl, pak je samozřejmě se prověří a z toho je nějaký výstup a výsledek, na který se znovu reaguje. Řada škol a řada učitelů sama preferuje tento způsob hodnocení, protože ho vnímá jako takové komplexnější výpověď než nějaká známka v červeně poškrtaném testu, kde se žák dozvěděl, kde chyboval, ale už potom tam chybí to proč a co teda dál by měl dělat. Ale tady vlastně školy a učitelé naráží na jaksi požadavky a žádosti rodičů, protože všichni jsme ze školy odcházeli s vysvědčením, na kterém byly známky a tak očekáváme, že i naše děti s těmi známkami přijdou a zvyknou si na to, že přijdou s nějakým hodnocením textovým, tak pořád ta babička se bude ptát, no a jakou
zná... Čili to chce tlak ze spodu, pane inspektore, od babiček a rodičů, aby se změnilo známkování tak určitě, nebo klasifikace?
Určitě by to tomu pomohlo, protože to je realita, kdy stále více učitelů se k tomu přiklání. Samozřejmě ne všichni, ale ten trend takový je, protože oni vnímají, že když poskytují tuto podobu zpětné vazby, tak je vlastně, tak se pozitivně projevuje ve vzdělávání jejich žáků. Daleko více než pouhá známka. Samozřejmě neplatí to v každém případě, ale také je možné kombinovat obojí. Takže samozřejmě, že ale slovní hodnocení je daleko náročnější pro učitele.
Poslední otázka zase na ten nadcházející školní rok 2020-2021, jestli se změní nějak vůbec rámcový vzdělávací program, jestli nebude jaksi tendence učitelů a vůbec celého školství dohnat látku, kterou teď neprobrali za druhé pololetí, ale ne na úkor nového učiva. Navíc, jestli nebudou žáci zahlceni učivem na podzim a na další rok.
Určitě nelze počítat s tím, že to, co neprobereme teď, že jednoduše se probere příští rok. Na druhou stranu, jak už jsem zmínil, by bylo dobré vybrat ta podstatná témata, která potřebujeme nejen v rámci profilových předmětů, ale v rámci ostatních předmětů, na které potřebujeme navazovat a pak jsou jiná, která nejsou tak zásadní, anebo je možné se jim věnovat tou jinou formou, jak jsem ji zmínil, právě třeba využít podporu té digitalizace vzdělávání. Ministerstvo školství připravuje takové doporučení, jak k tomu přistoupit. Já bych chtěl v každém případě ale uklidnit školy, že nic z toho nebude znamenat nějaké přepisování školních vzdělávacích programů nebo nějaké formální náklady s tím spojené, půjde zejména o to, aby oni se rozhodli pro to, co je důležité, co budou muset v příštím roce, čemu se věnovat a nestihli to teď, ale určitě to nebude, že se jenom to učivo překlopí, to bychom ani úplně nedoporučovali, právě se spíše podívat na to podstatné a je to vlastně taková příležitost provětrat ty školní vzdělávací programy.
Hostem dnešní kávy o čtvrté byl Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Moc děkuji za váš čas. Těším se někdy příště, možná i na viděnou v našem studiu na Dvojce. Buďte zdrav.
Moc mě těšilo. Děkuji za pozvání.